Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rectificări și precizări legate de proiectul legii frontierei de stat.
Cetățenii ruși și ucrainieni nu vor avea nevoie de documente suplimentare.
Vama din Bulgaria a închis depozitele cele mai mari rafinării din țară, Lukoil. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Procurorii au trimis în instanță încă două persoane într-un dosar privind traficul cu organe, numărul acuzaților ridicându-se acum la 7. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, suspecții moldoveni erau membri unei rețele internaționale care prevalase rinichi de la 11 moldoveni. Începând din 2001, aceștia au fost convinși să-și vândă organele contra unor sume între 4.000 și 10.000 de dolari în vederea unor transplanturi ilegale. Prelevarea avea loc la o clinică din Turcia. Ancheta în acest caz a început în 2003. Guvernul a decis să interzică publicitatea la radio și televiziune, ca și pe panouri publicitare, a tuturor băuturilor alcoolice, inclusiv a berii. Potrivit Infoprim, guvernul a înăsprit astfel o variantă de interdicție propusă de deputatul democrat Valeriu Guma, care voia scoaterea reclamei doar la băuturile tari. Prezentând astăzi decizia guvernului, care mai trebuie aprobată de Parlament, ministrul sănătății Andrei Usatii a spus că 60% din tineri ar fi influențați de reclamă la alcool și că în curând va propune o nouă strategie națională de combatere a alcoolismului. Potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății, moldovenii sunt pe primul loc în lume în privința consumului de alcool. Premierul Norvegiei Jens Stoltenberg a spus că țara sa va revizui activitatea poliției și măsurile de securitate după dublul atac terorist de săptămâna trecută, soldat cu cel puțin 76 de morți. Laburistul Stoltenberg a spus astăzi că o dezbatere națională pe tema securității ar fi binevenită și că speră că în urma atacurilor de la 22 iulie, norvegienii să se implice mai mult în politică. Între timp, avocatul suspectului Andres Behring Breivik a spus că clientul lui este probabil nebun, dar procurorii de la Oslo au declarat imediat că nu cred acest lucru, mai ales că atacurile de vineri au fost planificate în mod minuțios vreme de peste un an. Un tribunal din Rusia a respins astăzi cererea de grațiere a lui Platon Lebedev, partenerul de afaceri al fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski. Lebedev a făcut parte din conducerea companiei între timp închise Yukos și se află în închisoare din 2003, când el și șeful companiei, Hodorkovski, au fost arestați sub acuzații de evaziune fiscală. Ambii au fost condamnați în 2005, iar apoi au fost judecați din nou și condamnați încă o dată pentru deturnare de fonduri. Lebedev și-a ispășit jumătate din pedeapsa de 13 ani și avea dreptul să ceară grațiere, dar după refuzul tribunalului de astăzi va rămâne după gratii până la sfârșit, adică până în 2016. Ambii deținuți spun că procesele lor au fost politice. Poliția britanică spune că l-a arestat pe purtătorul de cuvânt al grupului de hacker Lulz Security. Scotland Yard a spus că suspectul de 19 ani a fost reținut în insulele Shetland și că ar fi omul din spatele pseudonimului Topieri, care a dat mai multe interviuri în ultima vreme. Lulz Security și-a asumat răspunderea pentru mai multe atacuri cibernetice pe ambele maluri ale Atlanticului.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cetățenii ruși și ucrainieni nu vor avea nevoie de documente suplimentare pentru a intra în Republica Moldova, ținut să precizeze astăzi Serviciul de Granițier. Acte suplimentare, care ar trebui să justifice șederea Moldova, vor fi cerute numai cetățenilor străini care au nevoie de viză de intrare. De ce a fost nevoie însă de această precizare oficială, aflați de la Liliana Barbaroșe.
Problema a apărut după ce, săptămâna trecută, Parlamentul de la Chișinău a început dezbaterea unui proiect de înăsprire a condițiilor de intrare pe teritoriul Republicii Moldova a unor cetățeni străini cărora ar urma să li se ceară să justifice scopul călătoriei. Pentru că din document nu era clar care anume străini vor fi vizați de modificări, presa rusă și cea ucraineană a speculat timp de mai multe zile că restricțiile ar putea fi valabile și pentru cetățenii ruși sau ucraineni, chiar dacă aceștia pot intra liber pe teritoriul moldovenesc fără a avea nevoie de vize. Publicația rusă Comersant a scris chiar că autoritățile moldovene ar putea putea utiliza noile prevederi contra cetățenilor ruși în discuțiile cu Moscova. Iar mai mulți oficiali ruși admiteau în presă că măsura va duce la o înrăutățire a relațiilor moldoruse, din care cauză vor suferi în primul rând cetățenii din Republica Moldova. Se poate de crezut că rușii au de gând să vină masiv în Republica Moldova pentru a repara apartamente, a comentat de pildă ironic directorul adjunct al Institutului pentru Țările CSI, Vladimir Jarihin. Nu cred că astfel de măsuri vor apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană, a continuat Jarihin. Moscova are tot dreptul să impună o măsură simetrică, a mai spus el. Iar președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Afacerile cu CSI și Relațiile cu Compatrioții a Federației Ruse, Alexei Ostrovski, s-a lansat chiar în aprecieri date puterii de la Chișinău, despre care a spus că prin astfel de acțiuni demonstrează că nu înțelege interesele poporului său. Nu exclud faptul că poate fi o încercare a unor forțe politice să provoace Rusia la acțiuni similare. Acțiunea dată intenționează să schimbe opinia moldovenilor despre Rusia ca fiind un partener de încredere, ar fi declarat deputatul citat de Comersant. Serviciul moldovenesc de grăniceri a precizat însă astăzi într-un comunicat că prevederea care a provocat astfel de reacții nu se va răsfrânge decât asupra cetățenilor străini care au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul moldovenesc. Grănicerii moldoveni mai sugerează că jurnaliștii nu s-au documentat suficient de bine atunci când au inițiat aceste discuții. Europa Liberă l-a întrebat pe Veceslav Filip, directorul Departamentului Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, care sunt totuși cetățenii vizați de regulile ce se propun.
Cei care intră cu viză, să are în vedere, de pildă, India, Indonezia, eu știu acolo, Sri Lanka, Vietnam, care au nevoie de viză, pentru aceea, da, are drept să intre în Republica Moldova, dar același grănicer poate să întrebe care e scopul, la cine veniți dumneavoastră, sau scopul călătoriei dumneavoastră, sau aveți suficient bani pentru ca să vă întrețineți în perioada de ședere aici. Dar ceilalți care noi avem contracte, sau mai bine zis, tratate semnate, circulație fără viză, nu e nevoie absolut de nimic.
Ne-a spus Veceslav Filip, șeful Departamentului Consular al Ministerului Afacerilor Externe. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost inaugurat primul centru de prestare a serviciilor medico-sociale de îngrijire la domiciliu, centrul Estera. Un centru care se ocupă de bătrâni, persoane vulnerabile și cu dizabilități, suferinți de boli incurabile. Azi dimineață, colegii noștri Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie au stat de vorbă cu Tamara Adașan, directoarea asociației Home Care, asociația care realizează un proiect de îngrijiri la domiciliu în parteneriat cu primăria municipiului Chișinău.
Ce presupune în general conceptul de Home Care, de îngrijiri la domiciliu?
Home Care presupune îngrijirea omului la domiciliu, de persoane denunse, de persoane înalt calificate, care cunosc toate metodele de îngrijire corecte, contemporane. Este important că îngrijirile la domiciliu constau nu doar de îngrijirea medicală, dar de îngrijirea medico-socială. Elementele sociale și elementele medicale în acest tip de îngrijire sunt combinate, sigur, pentru a rezolva majoritatea problemelor beneficiarului.
Doamna Adașan, acum despre centrul Estera propriu-zis și proiectul realizat de asociația dumneavoastră, ce presupune la modul concret?
Centrul Estera este un centru model pentru Republica Moldova, pentru municipiul Chișinău, în care vor fi prestate două tipuri de servicii. Primul tip de servicii este pentru beneficiar. În centrul acestor servicii și în centrul atenției noastre este pus pacientul, persoana vulnerabilă, persoana singuratică, persoana care are nevoie de îngrijire. Centrul prevede îngrijiri la domiciliu și în cadrul centrului. Finanțarea vine de la Republica Cehă și am avut suficient bani pentru a amenaja centrul în așa mod ca persoana să primească toate serviciile de care are nevoie, serviciile de îngrijire, mă refer și la domiciliu și în cadrul centrului.
Cum soluționați această dificilă problemă de selectare, de alegere a beneficiarilor serviciilor noastre?
Noi considerăm că în fiecare casă este un stăpân, în fiecare societate este la fel un stăpân, trebuie să fie ordine. De aceea, prin intermediul medicilor de familie, prin intermediul asistenței sociale, noi vom selecta pacienții, vom da bilete de trimitere pentru îngrijire în centrul respectiv și instituțiile respective care au toate actele, care știu situația în teritoriu, vor putea selecta pacienții care au nevoie de așa tip de îngrijire.
Dar ce capacitate are centrul?
340 de persoane îngrijite anual, zilnic până la 20 de persoane în centru și până la 20 de persoane îngrijite la domiciliu.
Doamna Adășanu, acest proiect, după cum spuneați, în cadrul căruia a devenit posibil deschiderea centrului, este finanțat de Agenția Cehă, dacă nu mă înșel, pentru dezvoltare, prin intermediul Caritas Republica...
Prin intermediul Caritas Republicii Cehă.
Este realizat sau implementat, cum se spune, de asociația dumneavoastră, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău. Ce înseamnă, de fapt, acest parteneriat?
Noi suntem foarte mulțumitori pentru acest parteneriat public-privat. Primăria ne-a pus la dispoziție spațiu. Zic că, după cum știți, sunt multe spații care nu se utilizează. Noi am avut posibilitatea să renovăm spațiul în incinta Spitalului Clinic Municipal 1-4. Mi s-a pus la dispoziție spațiu.
Tamara Adășan, directoarea Asociației Home Care. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Ca să atragă mai mult capital privat, local sau străin, guvernul vrea să privatizeze. Un proces care merge însă prea lent, recunoaște ministrul economiei Valeriu Lazar.
Nu sunt mulțumit și nu atât nu sunt mulțumit de ceea ce facem noi. Aici chiar puteți să mă învinuiți de lipsă de modestie, fiindcă noi am făcut tot ce a fost posibil. Fiindcă în situația, sigur, fiindcă în situația în care noi tot de la expunere la expunere expunem de 1 miliard și ceva de lei și se vinde de 10 milioane și noi chiar urmăm logica normală. De la expunere la expunere tot facem pasuri cu 5%, cu 10%. Pași. Da? Pași în reducere. Suntem în căutarea prețului real pe care să ne-l ofere, pe care ne-l ofere cumpărătorii. Dar eu și încerc să înțeleg și eu prin ce se explică. Eu cred că instabilitatea politică, unul la mână, și de ce nu suntem încă în zona convalescenței, dacă vorbim de recuperare economică. Dar mai este o explicație. Totuși, noi am pornit expunerile la privatizare de la niște valori, cred că până la una foarte înalte. Vă dau un exemplu. Imobilul ăsta de la așa numitul Institut de Microbiologie, stă acea clădire nefinalizată cu 9 hectare. Noi am început expunerea de la valoarea pe care am preluat-o de la fosta guvernare, ei au apreciat-o la 600 de milioane de lei. După regulament, eu nu pot să fac un pas mai mare de la o expunere la alta decât 10-15%. Asta spune legea. Și atunci, uite, noi am ajuns de la 600 de milioane, anul trecut-o de fiecare dată o expunem, am ajuns acum ultima expunere la 125 de milioane și nu s-a vândut. Și dacă la 125 nu se cumpără, înseamnă că prețul încă e mare. O să facem următorul pas, până vom prinde care este prețul real.
Dumneavoastră ați insistat că ar trebui să fie privatizate CET-urile. De ce?
Eu nu am zis că ele trebuie privatizate cu orice preț. Eu am zis că la CET-uri, ca și la multe alte active din sectorul energetic, trebuie atrase investiții. Și dacă statul nu este în stare real nu este în stare acum să atragă investiții, atunci trebuie să atragem capital privat. Capitalul privat nu înseamnă în mod obligatoriu privatizarea integrală. Meniul este mai variat. De la privatizarea clasică, care înseamnă că 100% le-am vândut, nu este cazul CET-urilor, vă spun 100%. Cazul CET-urilor ar fi o formulă de parteneriat public-privat. În domenii de infrastructură foarte importantă, cum ar fi energetică, cum ar fi calea ferată, cum ar fi alte elemente de infrastructuri, aici chiar nu e cazul să ne ducem în extremități. Aici statul trebuie să menține. De ce? Fiindcă aceste întreprinderi sunt importante din prisma tarifelor care vor fi. Dar în egală măsură, nici să stăm ca câinii în stogul de fân, noi la nivelul de uzură de 80%, să zicem, CET-urile sau termocomul, noi nu avem forța financiară necesară să investim acolo, dar nici la alții nu dăm posibilitate.
Și pentru că atâta gălgeave în jurul întreprinderilor, unde procentul statului în pachetul de acțiuni este semnificativ, Franzeluța, Mult, Telecomul, credeți că ar fi o soluție privatizarea?
Eu cred că mai devreme sau mai târziu noi vom ajunge să privatizăm aceste întreprinderi. Întrebarea este când și cum?
Ministrul Economiei Valeriu Lazar într-un interviu realizat cu Valentina Urs. Este ora 20:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, de ce a închis vama din Bulgaria depozitele rafinăriei Lukoil și un nou episod din rubrica Istoria trăită.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Angajații ai vămilor bulgare au închis astăzi depozitele rafinăriei Lukoil de la Burgas și au oprit tranzitarea țițeiului spre rafinărie. În replică, președintele companiei, Valentin Zlatev, a anunțat că rafinăria va fi oprită pe o perioadă nedefinită. De ce s-a recurs la o măsură atât de radicală? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Singurul producător și cel mai mare distribuitor de produse petroliere din țară nu a montat în termenul legal aparate fiscale de măsurare la intrare și la ieșire combinatului și a depozitelor sale. Măsură impusă de ministrul finanțelor în scopul de a se combate contrabandă și evaziune fiscală a fost aplicată de toți ceilalți distribuitori și comercianți de produse petroliere. Din Lukoil însă au anunțat că vor avea nevoie de timp până la finele anului. Pe data de 13 iulie, șeful vămilor Tanov a avertizat că Lukoil va putea rămâne fără licență, întrucât în situația actuală nimeni nu știe mărimea exactă a accizelor datorate. În luna martie s-a constatat creștere neobișnuită cu 50% a exportului de produse din rafinăria. Au apărut suspiciuni că o parte se întoarce în Bulgaria. Întrucât este vorba de destinații în zone offshore, urmărirea operațiunilor a fost aproape imposibilă. Acțiunea vămilor a generat reacții contradictorii. Dreapta parlamentară a salutat-o. După cum a declarat ex-premierul Ivan Costov, prețurile vor putea scădea. El a cerut destituire conducerii Comisiei pentru protecția concurenței, întrucât aceasta nu a impus sancțiuni companiei ruse. A demarat un război cu monopolul care trebuie distrus, a spus Costov, amintind că Comisia Rusească pentru Protecția Concurenței a impus concernului amenzi ce depășesc 200 de milioane de dolari. Viceprim-ministrul și ministrul de finanțe, Simon Diancov, a declarat că nu se așteaptă o criză de produse petroliere, întrucât în Bulgaria există 420 de importatori. Este posibil însă creșterea prețurilor. Cel mai ușor va putea demara import din Grecia și România. Rompetrol are în Bulgaria o rețea de benzinării. Din Partidul Socialist au avertizat că întreaga poveste nu este decât un teatru regizat de premierul Borisov și de managerul Lukoil Vlatev. Ambii sunt foarte buni prieteni. Sistarea producției nu reprezintă decât intrarea instalațiilor în reparație anuală, a spus ex-premierul Stanișev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite au impus interdicție de viză câtorva zeci de oficiali ruși în legătură cu moartea avocatului Sergei Magnitsky în închisoare în 2009, după aproape un an de detenție preventivă. Internizarea și moartea lui Magnitsky, angajat al unei companii occidentale de investiții, sunt considerate simbolice pentru corupția și starea drepturilor omului în Rusia. Alexandru Eftode relatează.
Administrația Obama a trimis o scrisoare Congresului American în care confirmă interdicția de viză pentru oficialii ruși, dezvăluită inițial de ziarul Washington Post. În scrisoarea de răspuns la o inițiativă a Senatului, care propune sancțiuni mai ample, se spune că numele oficialilor ruși cu interdicție de a călători în Statele Unite au fost deja incluse în sistemul folosit la eliberarea vizelor. Washington Post scrie că lista neagră a oficialilor ruși poate număra până la 60 de oameni. Tot atâția figurează într-o recomandare pe care Parlamentul European o făcuse anul trecut țărilor membre, cerând interdicții de viză și înghețarea fondurilor. Niciun guvern european nu a trecut la acțiune deocamdată. Prima reacție în urma măsurilor americane, anunțate marți, a venit din partea lui William Browder, directorul companiei Hermitage Capital Management, fostul angajator al avocatului Sergei Magnitsky. Browder și-a petrecut ultimul an și jumătate scurs de la moartea avocatului, încercând să convingă guvernele occidentale să sancționeze Rusia, unde, în ciuda unor promisiuni, cazul a rămas neelucidat. După părerea lui Browder, intervievat de serviciul rusesc al Europei Libere, Rusia nu mai poate face nimic la această etapă pentru a evita sancționarea celor implicați în tortură și omor. Lista lor a fost întocmită de Browder însuși, care a documentat cazul în amănunțime. Dar ceea ce poate face Rusia este să-și curețe sistemul justiției și să îi tragă la răspundere pe cei vinovați ca să privină alte cazuri asemănătoare. Este absurd ca niște oameni considerați torționari și ucigași de Statele Unite să fie promovați și să primească distincții de stat în Rusia, fără vreo pedeapsă pentru crima comisă, mai spune directorul de la Hermitage Capital.
to their crimes.
Compania de investiții specializată în piața rusă își alesese drept tactică expunerea cazurilor de corupție în întreprinderile unde deține acțiuni, în speranța să îmbunătățească gestionarea lor. O vreme a colaborat cu autoritățile ruse pe această cale. William Browder a fost un susținător al fostului președinte Vladimir Putin, până când, în 2006, relația lor s-a deteriorat, iar directorul Hermitage Capital a primit interdicție de a intra în Rusia. Câțiva ani mai târziu, Sergei Magnitsky, avocatul companiei, dezvăluia o schemă de corupție implicând oficiali din Ministerul de Interne, Serviciul Federal de Securitate și Fisc, care ar fi deturnat fonduri de 230 de milioane de dolari. Magnitsky a fost arestat și a murit 11 luni mai târziu, la sfârșitul lui 2009, într-un izolator de detenție preventivă de la Moscova. Firma sa a spus tot timpul că Magnitsky era bolnav și a fost torturat, supus tratamentului inuman și i-a fost interzis accesul la îngrijire medicală. Pe fundalul criticilor internaționale, președintele rus Dmitri Medvedev a concediat 20 de oficiali din sistemul penitenciar. Săptămâna trecută, autoritățile ruse au început o anchetă penală împotriva altor doi, dar oficiali de rang înalt expuși de Magnitsky în schema de corupție au fost, dimpotrivă, promovați. Matthew Royansky, director adjunct al programului pentru Rusia și Eurasia al organizației neguvernamentale americane Carnegie Endowment, crede că măsurile luate de administrația Obama sunt o încercare de a echilibra interesele americane, adică de a apăra drepturile omului fără a prejudicia politica de resetare a relației cu Rusia.
A fost Alexandru Eftode. Și acum un nou episod din rubrica Istoria trăită, semnată de Igor Cașu, astăzi despre ultimul congres al Partidului Comunist Sovietic.
În zilele 25-27 iulie 1991, la Moscova se desfășura plenarea Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Scopul acestei plenare, care s-a dovedit a fi ultima din istoria PCUS, era discutarea versiunii finale a programului a noului program al PCUS, înaintea aprobării sale de către Congresul al 29 al Partidului, preconizat pentru noiembrie-decembrie 1991. Plenara își propunea de asemenea și anumite schimbări de cadre, printre care retragerea lui Eduard Șevardnadze, care previne astfel că se pregătește o lovitură de stat. Gorbaciov însă nu i-a dat crezare. În ceea ce privește programul, noul program al PCUS, prin comparație cu cel anterior din 1961, cel din 1991 se deosebea în multe privințe. Mai întâi în ceea ce privește construcția comunismului. Hrușciov insistase, știm foarte bine, în 1961, la cel de-al 22-lea congres al PCUS, numit și al doilea congres al destalinizării, că în 20 de ani în Uniunea Sovietică va fi construit comunismul. Fusese o mare greșeală a liderului sovietic, din perspectiva intereselor regimului, întrucât a creat așteptări ridicate în jurul anului 1980, când se promisese raiul pe pământ. În realitate, peste 20 de ani, situația materială a cetățenilor sovietici, în loc să devină una abundentă, se transformă în una din ce în ce mai precară, iar nemulțumirea populației este una justificată, pornind și de la aceste vise spulberate. Autorii noului program al PCUS din iulie 1991 erau mai atenți în ceea ce privește promisiunile. Nu se indica o perioadă anume când criza economică devenită endemică va fi depășită. Noul program al PCUS din iulie 1991, elaborat sub conducerea lui Gheorghe Șahnazarov, un comunist reformat, om al lui Gorbaciov, renunță la cele mai multe dogme ale Partidului Comunist din URSS, precum dictatura politică și lupta de clasă, asemănându-se mai degrabă cu doctrinile social-democrate europene. Acest lucru era valabil numai la nivel declarativ însă, pentru că, doar câteva zile mai devreme, pe 20 iulie 1991, președintele rus de atunci Boris Yeltsin semnase un decret despre interzicerea activității tuturor partidelor politice, întreprinderi și orice fel de structuri de stat din Rusia, țintind evident în PCUS. Asta pentru că acest partid bloca reformele necesare tranziției la o societate democratică și a unei economii de piață. Cu alte cuvinte, comuniștii de la Moscova, în cărora li s-au supus orbește cei de la Chișinău până și după puciul de la sfârșitul august 1991, spuneau una, gândeau alta și făceau cu totul altceva. După 7 decenii de hegemonie absolută, PCUS nu putea să renunțe de bunăvoie la frâiile puterii. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Presa din România comentează pe larg atentatele recente din Norvegia, pe care le văd drept confirmare a eșecului ideii de multiculturalism. Tania Radu.
Presa din România comentează mult masacrul din Norvegia provocat de extremistul Anders Behring Breivik. Editorialul României Libere, semnat de Gabriel Bejan, se întreabă dacă acesta nu e doar începutul, având în vedere că partidele și grupările de orientare extremistă au tot mai multă audiență în Europa, în Germania, Olanda, Italia sau Ungaria, spune autorul. Totul s-a adunat într-un curent anti-multiculturalism care, susține comentatorul, ar avea audiență atât în rândul politicienilor de această culoare, cât și în rândul populației. Chiar cancelarul german Angela Merkel a trebuit să recunoască recent că încercările de a crea în Europa societăți multiculturale au eșuat și că principiul că oamenii cu bagaje culturale diferite pot conviețui pașnic nu este realist, mai scrie Gabriel Bejan. De ce pierde teren această idee nobilă a multiculturalismului, se întreabă el. În opinia României Libere, din motive economice. Multor europeni le este frică de viitor și dau vina pe străini. Și ziarul Adevărul publică un comentariu pe aceeași temă sub semnătura lui Ion Meioniță. El observă o ciudățenie. Criza economică mondială nu favorizează stânga, cum ar fi fost de așteptat, ci dreapta naționalistă și chiar extrema dreaptă. Politicienii europeni ar încerca să se adapteze stării de spirit a electoratelor lor, de unde măsurile împotriva străinilor, fie ei țigani, fie români, restricționați recent pe piața muncii din Spania. Ion Meioniță consideră că lucrurile s-ar putea agrava, pentru că noul val al crizei economice nu se știe pe cine ar putea aduce la putere în capitalele Europei. O analiză a cauzelor acestei situații încearcă Paul Aligică în săptămânalul 22. Ar fi vorba despre politicile demografice și economice greșite ale Occidentului, care ar fi vârât decenii de-a rândul pe gâtul cetățenilor europeni largi comunități venite de aiurea. Aceasta fără nicio estimare a consecințelor de ordin social și, finalmente, chiar politic. Ideea multiculturalismului e poate valoroasă în sine, arată Paul Aligică, dar nu mai poate fi privită altfel decât prin prisma realismului. Or, cităm, niciodată Occidentul nu a avut mai mare nevoie de o elită inteligentă și pragmatică și niciodată nu a avut parte la vârful piramidei sale de putere de o adunătură mai mare de pigmei politici și intelectuali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
La o lună jumătate de la scrutinul din iunie, tema alegerilor continuă să domine opinia publică din regiunea Orhei, dar și tematica mass-media regională. Săptămânalul Cuvântul din săptămâna curentă înserează mai multe subiecte la această temă. În editorialul Femeile în politică, multe vin, puține rămân, jurnalistul Ion Cernei face o analiză a acestui fenomen, precizând că cea mai mare parte a doamnelor care au concurat pentru funcția de primar au pierdut alegerile în fața unor concurenți mult mai slabi la capitolul de competențe, capacități organizatorice, profesionalism, spirit din inițiativă, numai din cauza că sunt femei. Jurnalistul consideră că la baza acestui fenomen este mentalitatea alegătorilor, dominată de niște stereotipuri învechite, pe care la noi nu se prea grăbesc să le reformeze. Câteva materiale la această temă sunt legate de diverse litigii electorale, la care instanța de judecată abia zilele acestea au pus punct. Ziarul informează cititorii despre decizii de judecătorire pe cazurile de la Bușău, Carizina, Negurente, Lenești, Climăuții de Jos, Ordănești și altele. Alături de acestea, Cuvântul publică și un interviu cu Dumitru Croitoru, primarul nou ales al satului Nicolaeuca Orhei, care a venit în această funcție după 3 decenii de activitate în autoritățile publice raionale. În numărul curent, Cuvânt continuă serialul de materiale dedicate aniversării de 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De această dată, câțiva cetățeni din raionul Telenești apreciază calitatea lor de cetățeni ai Republicii Moldova. 2 articole de numărul curent sunt dedicate problemelor legate de violența în familie și atitudinea organelor de drept, autorităților publice locale față de acest fenomen. Cititorii vor mai găsi un șir de știri interesante despre evenimentele din regiunea Orhei sau la realizarea cărora au participat pământenii noștri.
A fost Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale zilei. Autoritățile de la Chișinău au renunțat la condițiile suplimentare pentru străinii care intră fără viză în Moldova, după ce presa rusă a avertizat că ele ar fi îndreptate împotriva cetățenilor Federației Ruse. Și premierul Norvegiei Jens Stoltenberg a spus că țara sa va revizui activitatea poliției și măsurile de securitate după dublul atac terorist de săptămâna trecută, soldat cu cel puțin 76 de morți. Ai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.